Hey, har du pluskort?
Ja.
Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
Ja.
På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
Ja.
Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
Ja.
Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
Nej.
Der fik jeg dig.
Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Du har trykket play på en podcast, som netop er gået i gang, og jeg har netop haft den samtale, som du skal høre. Aftenens gæst er med skuespiller og sanger Jesper Groth. Og udover at vi taler om hans skuespilkarriere, som spænder ret vidt, altså vi taler om en, der har spillet med i tv-serier og film, så er han jo også den ene halvdel af bandet Fyr og Flamme, som debuterede tilbage i 2020 med den her sang.
Intet godt sker i byen efter kvart i to, så hvad skal jeg egentlig tro? En kejle af lys fanger din sil.
Sangen hedder Menneskeforbruger, og ja, jeg har netop talt med Jesper Groth. Han har lige forladt studiet, og nu har jeg sat mig tilbage, og ja, lad os lige skrue op for omkvædet. Og den her samtale, vi netop har haft, det var virkelig en spændende samtale, hvor vi dykkede ned i hans karriere, både skuespil, men vi talte også om musik. Altså blandt andet så nævnte han, at da de optrådte til det danske Melodi Grand Prix tilbage i 2021, da de vandt det danske Melodi Grand Prix og optrådte foran hele Danmark, der havde de faktisk ikke optrådt foran et publikum sådan rigtigt. Og der var mange aspekter ved alt det der, som jeg tænkte, det lyder simpelthen for sindssygt. Men det var en virkelig spændende snak, hvor vi dykkede ned i musikken og skuespillet, hans humor, inspiration, eller hvad han selv synes er sjovt. Og så i den sidste, ja, de sidste cirka 20 minutter, der taler vi om hans nye film derude, der hedder Hygge, som har et virkelig spændende omdrejningspunkt. Nemlig, hvad vil der ske, hvis en gruppe af venner beslutter sig for at tage beskeder og svare på telefonen i plenum, så alle kan høre det. Det er der kommet en ret rørende og også virkelig, virkelig sjovt dansk film ud af. Og den taler vi om de sidste cirka 20 minutter af den her samtale. Men jeg ved ikke, hvor meget mere der ellers er at skulle ligge op til. Ellers så vil jeg lige sige, at hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at folde sine tanker sådan ordentligt ud, jamen så husk, du kan altid lytte med til Aftenklubben hver aften kl. 21 på Nova. Derudover, så kan du også finde det som podcast. Det er du lykkes med her, så jeg ved ikke, hvor meget mere jeg skal instruere dig i, hvordan du kan gøre det. Men jeg siger bare, der er mange gæster i studiet fra mandag til fredag, cirka en gæst hver aften, så hvis du savner en god samtale at lytte til, så er jeg sikker på, at der sikkert ligger et gæstebesøg, som du synes kan være spændende. Nok om det. Nu synes jeg, du skal læne dig tilbage og nyde min snak her med skuespillere og sanger Jesper Groth. Og så kan jeg lige sige, fun fact, det er, at i løbet af samtalen, så beskriver han faktisk selv, at han ikke ser sig selv som, jeg tror det var musiker, han beskriver mere sig selv som sanger. Så det er også derfor, at i selve introduktionen, så præsenterer jeg ham som musiker, men retter det her, og efterfølgende også til bare at kalde ham sanger, så det passer med, hvordan han ser sig selv. Men det kan du høre meget mere om her i løbet af det næste stykke tid.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i studiet, der har jeg fået besøg af en af dem, som kan betegnes som nye danske talenter på den danske skuespilscene. Når han igennem sine karakterer formår at få publikum til at grine eller blive rørt, så får han det til at se let ud. Og det er det altså ikke, men det er altså en fantastisk egenskab, han har, og som man benytter på de danske scener, på tv-skærmene og på biograflæret. Og derudover så er han også en formidabel musiker. Og nu er han så ude med en virkelig sjov og tankevækkende dansk komedie, som hedder Hygge. Aftenens gæst her i studiet, det er Jesper Groth. Og Jesper, velkommen til at gå aften.
Mange tak.
Jeg har glædet mig til at tale med dig. Vi skal tale sammen blandt andet om den her film, du er ude med nu, der hedder Hygge. Og så skal vi også bare dykke ned i din karriere, fordi jeg taler med rigtig mange kreative mennesker, og jeg synes, du virker som en virkelig spændende og virkelig kreativ personlighed. Hvordan går du, har det?
Jamen, jeg har det fint. Lige nu der er der jo alt det her med, en film skal have premiere, og så besøger man jo radioprogrammer som dit, og skal ud og se den og sådan noget. Så man kan sige, på skuespilfronten, der er det ikke selve skuespillestenen, jeg laver lige nu. Der er det, at vi skal præsentere den her film, og så skal vi finde ud af, hvad den kan. Den har relativt hurtig premiere, efter vi lavede den, vil jeg sige. Nogle gange kan man godt gå og vente halvandet eller to år på en film har premiere, efter man er færdig med at optage. Den har relativt hurtig premiere. Det er inden for et år, at den her film har premiere. Vi lavede den, hvad var der sådan noget, februar-marts?
Februar-marts?
I år.
Var det det, I optog hygge?
Ja.
Det er jo virker ret uhørt. Hvor lang tid plejer der at gå? Altså min fornemmelse er, at der plejer at gå omkring 2 år.
Jeg plejer at gå omkring 2 år, og så kan man sige, at de fleste film er jo også ude og optage på flere locations. Der har vi selvfølgelig været lidt effektive med ret primært at være på én. Så der er selvfølgelig også noget der, der ikke har trukket ud.
Ja. Og vi skal nok tale meget mere om filmen, men det synes jeg er ret vildt, at det er, der er så kort fra tanke til handling nærmest i forhold til optagelserne. Jeg har en lille præsentation af dig, Jesper Groth. Hvis man nu tænker, hvem er det nu, Jesper Groth er, så har jeg bare lige skriblet nogle forskellige ting ned, og hvis der er noget, der ikke er korrekt, eller du tænker, der må gerne lige være lidt mere glitter eller glamour i den der afdeling, ja. Så må du lige sige til. Ikke? Du er skuespiller, du er musiker, du er uddannet fra Statens Teaterskole tilbage i 2015. Du har spillet med i serier som Sunday, Sygeplejeskole, og Parterapi, men også film som De Frivillige og Den Prisvindende, Hvor Kragerne Vender, og så er du også den ene del af musikerduoen Fyr og Flamme, som vandt det danske Melodi Grand Prix 2021 med sangen Øverst på hinanden. Og nu er du så ude med den her film, hvor du spiller. Spiller du hovedrollen i Hygge, eller kalder man det mere en ensemble?
Det er en ensemblefilm, så jeg tror faktisk ikke, at der er nogen hovedroller på den måde. Der er en masse små historier, vi ligesom følger.
Ja, okay. Men du spiller sindssygt godt, og vi skal nok vende tilbage til den. Men jeg kunne godt tænke mig bare lige at lære dig sådan lidt bedre at kende. Har du altid vidst, du gerne vil være skuespiller?
Ja, det tror jeg har vidst siden 16 års alderen eller deromkring. Og så fandt jeg faktisk nogle gamle papirer fra et tidspunkt fra, at jeg har været hos studievejleder i, jeg tror det er 7. eller 8. klasse. Og der står der radio eller tv-vært faktisk.
Så nu skal jeg være lidt bange for mit job. Det kan ryge lige om lidt.
Nej, du ved jo mere om det end mig, men jeg vidste nok godt, at det ville være noget med medier og tv eller sådan et eller andet. Og så fandt jeg også ud af, da jeg blev teenager og også var kreativ, at jeg godt ville placere det et eller andet sted. Og der blev jeg ret hurtigt sikker på, at jeg gerne ville være skuespiller.
Hvad var det ved skuespiller, der tændte en ild hos dig?
Jamen altså, jeg plejer at sige lidt i sjov, at en skuespiller, det er jo bare en person, der ikke har haft tålmodighed til at gå til guitar. Så hvad hedder det? Jeg har haft en masse af kreativt drive. Jeg har afprøvet at male og spille instrument og sådan noget, og så tror jeg måske, det er typisk for nogle af os skuespillere, at man så går den vej med og vise følelser på andres vegne eller andre figurers vegne. Så det er et sted at placere sig, hvis man er kreativ og i hvert fald dengang ikke havde tålmodighed til at gå til harpe eller et eller andet.
Hvad sagde studievejlederen til det?
Jamen, det var jo lidt sådan en, hvad hedder det?
Fordi nu er det ved at være lang tid siden, jeg har været til studievejleder, men jeg forestiller mig, at de færreste siger, jamen det er da meget nemt, du skal da bare, hvis man vil være skuespiller eller musiker.
Altså, jeg har fået videre en studievejleder, at det heldigvis har ændret sig, til at hvis man kommer og siger sådan noget nu, så siger man sådan, så skal du en retning. Så skal du, der er ikke nogen traditionel vej at gå. Måske skal du tjene penge til at komme på en højskole, prøve det rigtigt af et halvt år og sådan noget. Og den vejledning, jeg fik dengang, var mere, at det var lidt med næsen i sky, hvis man sagde, man ville være kunstner. Ja. Og så fik man mere at vide, at der manglede murer eller sådan noget.
Motiverende. Eller noget.
Ja, eller jamen, altså, jamen, det kunne ende galt, hvis jeg ikke havde været troet nok på mig selv og tænkt, det skal altså nok gå det her. Fordi det er jo, jeg vil sige, jeg synes ikke, det er så meget næsen i sky at sige, at man godt vil det. Fordi det er jo faktisk villigheden til at sige, nu prøver jeg at drømme om det her, og så aner jeg ikke, om det går. Det er jo også villigheden til at leve fattigt i lang tid, for eksempel. Altså, så mange er der jo heller ikke, der slår igennem og tjener fede penge på en film eller sådan noget. Der er jo masser af andet.
Men det virker også som om, nu har jeg læst en, en del sådan artikler om dig og i løbet af din karriere, nu hvor jeg skulle tale med dig, Jesper Groth. Og det virker også som om det her med at italesætte det ikke glamourøse ved at være skuespiller. Det har du gjort en del gange.
Ja.
Blandt andet, du var nomineret, var det i 2020 eller 2019, der var du nomineret til en Robert for en tv-serie, du vist var med i.
Ja.
Hvor du der også italesætter, jamen du var op til der, så gik du vist også, var på dagpenge. Altså, der var nogle ting der, hvor jeg tænkte, det er lidt atypisk, at nogen, der faktisk har succes i sejlene, de også siger, ja, så fint er det heller ikke.
Jamen, det er jo bare for at sige, at hvis folk går og har glamourøse drømme, men også en plan B, som er den sikre, så har jeg altid anbefalet de mennesker at tage plan B, fordi så er det et sikkert liv. Det kan godt være, at man får en rolle i en fed film, men så skal du også gå og vente på, at den udkommer, den skal klippes, der er en kæmpe efterproduktion, og i alt den tid, hvis ikke du laver andet, så er du altså bare et menneske, der er på dagpenge, så har den film jo på den måde ikke ændret dit liv. Til at du kan altså gå og købe ting eller et eller andet. Altså, der er jo nogle af det, vi kalder A-lister i Danmark, altså, som også har et ben i USA eller sådan noget. De kan jo godt, men altså, man skal lidt patchworke sin egen karriere, sætte det lidt sammen selv, vil jeg sige.
Ja, og jeg tænker, vi vender tilbage til det, fordi jeg synes, du har formået at gøre det på en virkelig fed måde, Jesper Roth. men i forhold til det her med at vil være skuespiller og slå igennem som eller både skuespiller og musiker for den sags skyld. Men jeg kan huske, at jeg talte med Nicolas Bro. Det er ved at være et års tid siden. Han var ude med en dansk film, der hed Kagefabrikken. Og han, da jeg talte med ham om det der med drømmen om at blive skuespiller, der sagde han sådan både indirekte, men sagde det også nærmest direkte, det her med, at det jo nærmest lå i kortene, fordi han kom fra en familie af skuespillere, så det virkede heller ikke som om drømmen virkede så fjern at blive skuespiller. Du er opvokset på Ærø, ikke?
Jo.
Ideen om at blive skuespiller, en ting er, at du har den, men virker det urealistisk? Altså, blev du bakket op? Var det sådan, så folk de sagde, selvfølgelig kan du det?
Altså, min familie har... Altså, jeg kommer ikke fra en familie, hvor at fordi jeg er fra en slægtsgård, så skulle jeg arve gården helt Morten Kork-agtigt. Og der har faktisk altid været en rigtig god holdning til, at bare du er glad, så kan du gøre, hvad du vil. Og så skal man jo selv tjene sine penge, så man kan have tag over hovedet og ikke skal gå og låne hister her eller sådan noget. Men jo, på Ærø, hvis du har det drømme, så er det en drøm, der er fjern og langt væk. Der er langt væk til den forjættede by København og alle de der ting, så man skal ligesom finde ud af, hvad det er, man gør. Og der er det jo fantastisk, vi er fra sådan et land med højskoler og højskoletradition. Det var simpelthen den måde, at jeg prøvede det af på. Og det er en mulighed, der er i Danmark. Man skal have råd til højskoleopholdet, men der findes højskoler for folk, der gerne vil være journalister eller politibetjente eller idrætslærer. Altså, der er højskoler til det hele. Så jeg gik den vej. Men ja, jeg vidste godt, at det var at det var langt fra hjem, og at jeg på et tidspunkt var nødt til at rykke teltpløkkerne op for at prøve det af.
Mm. Jeg er også nysgerrig på at høre, hvordan du har oplevet de sidste par år, fordi jeg kunne også læse, at det, apropos det der med, at du var nomineret til en Robert og sådan noget, i den artikel, tror jeg det var i Euroman, der lød det som om, at årene frem til 2022, de havde været nogle af de altså sådan mest hæsblæsende år i din karriere i forhold til, hvor meget der havde været at lave. Og så tænker jeg, men det er jo nærmest kun blevet værre eller bedre, afhængig af, hvordan man ser på det selvfølgelig, i løbet af de sidste par år. Altså, hvordan har du oplevet de sidste par år med alt, hvad der er sket, når vi snakker musik og skuespil?
Altså, i forhold til sådan et helt behageligt og overkommeligt velvære, så er det den her sommer, hvor jeg har kunne mærke rigtig, rigtig meget, at det har været stressende på et tidspunkt. Og hvor lang tid det er om at ligesom gå væk, og det hele bobler til overfladen, og sådan, gud, jeg har faktisk bare sommerferie nu. Og dukker der et enkelt job op, jamen, så er det noget, jeg godt kan, og sådan noget. Fordi altså, jeg er ikke færdig med at være nervøs og spændt, inden jeg skulle på scenen, og sådan noget. Det fylder altid. Det næste, der kommer til at fylde, det er, at jeg skal til premiere her den 25. Og så ved jeg godt, der er alt det der med at gå hen til biografen, og så skal man have taget et billede hos sladderpressen, og sådan noget der. Nogen elsker det, og sådan noget, men det er ikke indoperet i mig endnu. Altså, det sjove er skuespillet eller performance-delen. Men ja...
Men det første
2021 og 2022 var insane. Altså, jeg kan huske, jeg vidste heller ikke, hvor mange koncerter jeg kunne holde til at spille på vores første tur. Og der spillede vi 5 dage i træk hen over påsken. Og der ville jeg gerne have ferie efter tre af koncerterne.
Okay.
Alle var helt smadret. Men jeg vidste ikke, jeg kendte ikke min grænse, og ja, nogle gange skal man lige falde og få hudafskrabningen, før man lærer det jo.
Ja, ja, ja. Selvfølgelig. Men det virker også bare som om, som en, der har sådan fulgt med på sidelinjen, og synes, det er mega interessant at ligesom dykke ned i den karriere, eller sådan den industri, du er i. Der virker det også som om, der er mange bolde i luften. Der er mange ting, der foregår, ikke? Hvornår gik det egentlig op for dig i forhold til, du ved, du havde en drøm om at være skuespiller. Hvornår gik det op for dig, at det var noget, du var god til? Fordi en ting er at have en drøm om noget, ikke? Vi kan alle sammen drømme om et eller andet og gå efter det. Men det der med faktisk at være i en situation, hvor man tænker, okay, jeg kan det her. Kan du huske, hvornår du havde sådan et øjeblik?
Ja, jeg tror, hvad hedder det? Der tror jeg faktisk, vi skal helt hen og så sige, det er det sidste år på teaterskolen. Der havde vi en afgangsforestilling, som gik rigtig godt. Det er jo også 4 år fyldt med fortvivlelse og, hvad er det folk, de går og siger hele tiden, impostersyndrom, ikke? Mm. Altså, at man har fornemmelsen af ikke at være god nok. Det er også lidt, det er sådan en uddannelse skal. Jeg har altid kunnet pansre mig med at være morsom, eller og enten placere mig som den person i lokalet eller på uddannelsen. Men der har været en masse ting, der skulle gå op i en højere enhed, og uddannelsesmæssigt, så var jeg nok sådan en slutspurter, hvor jeg kunne mærke på den sidste forestilling, der synes jeg endelig, at jeg fik kritikernes anseelse på en rigtig måde.
Og hvem er kritikerne her? Fordi var det ikke en lukket skole?
Så? Det er en lukket skole, men der er jo en åben afgangsforestilling, og så vil man jo gerne ses af teaterdirektører eller tidligere undervisere eller sådan noget. Der kunne man godt mærke, at jeg nåede det. Der var den. Og det er meget forskelligt i sådan en klasse. Vi er jo kun 8 mennesker, og der er nogen, de meget er meget bramfri, altså fra dag 1 af, og så kan man stå næsten handlingslammet på så elitær en uddannelse i København og have gjort det. Altså, du ved, det er jo bundeknollen, der er kommet til København, og så tænkte, gud, det havde jeg jo regnet med, at jeg bare kastede mig over med krum hals. Men jeg var meget paralyseret i starten. Altså, jeg skulle virkelig lige i gang.
Følte du dig som bundeknollen i København?
Nej, det gjorde jeg ikke. Altså, når jeg siger det, bliver det også lidt min fortælling, fordi jeg var jo måske i virkeligheden også lidt stolt af det. Jeg har faktisk haft det fint med ikke at skulle leve op til et efternavn eller ud af en familie og sådan noget. Jeg møder jo også de her andre elever, hvor nogle af dem altså har skuespillet så meget på stamtræet, at de jo fandme heller ikke har gået i vuggestue. Altså, de har bare ligget og leget ind under de røde sæder på Folketeateret og sådan noget, ikke? Og der kan jeg godt se, at jeg er mere traditionel, men det gav mig da noget frihed. Men jeg ved jo ikke, hvordan det er at have en eller anden far eller mor, der bare er et eller andet big shot, som man måske ikke skal leve op til.
Man kan forestille sig, at der er fordele og ulemper ved begge dele i hvert fald.
Ja, det vil jeg også mene. Og føler både, at jeg kan se fordele og ulemper nogle gange.
Det vil sige, at det impostersyndrom, som der er rigtig mange, der kan genkende til, altså bare den her følelse af, at man tvivler på, kan man det her, er man god nok, det var noget, du egentlig allerede slap af med, før du var færdig på Statens Teaterskole?
Ej, det vil jeg sige, det er stadig en trold, der kan dukke op. Ja, der er altid en situation, der kan føles ny, og ligesom man ikke selv bestemmer, hvad for et humør man er i, når man står ud af seng om morgenen og sådan noget der, så kan det jo være med svingende selvværd, at man skal ud og optræde for andre mennesker på dage, hvor man har lyst til at blive hjemme. Lige pludselig så var der jo meget godt styr på skuespil, og jeg blev nomineret til nogle priser en gang imellem, og det er jo også et fint skulderklap, men så dukkede musikken jo op, og det var meget ydmygt, at jeg gik til det. Så jo, impostersyndrom, det opstår også, når man står backstage ved stjernescenen på smuk fest og skal ind og underholde 11.000 mennesker.
Men jeg kunne lige se, at I har været udsolgt. I har en koncert, hvad er det, den 21. december i Lillevega,
ja.
Fyr og Flamme, som er udsolgt, og der er venteliste på.
Ja, ja,
ja. Så ja. Det virker som om, det kører super godt.
Jamen, det gør det.
Og det skal vi nok vende tilbage til. Men bare lige i forhold til sådan din skuespilsretning, så når jeg har set de ting, du har været med i, så har det har været en snært af humor.
Mm.
Men på sådan en måde, hvor der er jo en alvor bag. Og nu nævnte du også bare det her med, at humoren kan være et redskab for dig. Jeg er nysgerrig. Har du altid tænkt, at du skulle være en, der brugte humoren, altså en form for humoristisk skuespiller?
Altså, jeg vil sige, at når Jesper Grus fortælling om at være i folkeskolen og få andre til at grine, så kan jeg huske, at jeg har haft en helt reel følelse af, at wow, andres latter, det fylder simpelthen benzin på min bil. Og det har jeg taget med ind i voksenlivet og i teaterforestillinger, hvor jeg også godt ved, at man kan kæmpe for publikums tilbageholdte åndedrag, ikke? Og høre den knappenål falde til jorden. Men jeg er jo modnet med det, og der er jo meget, jeg har forfinet på min vej. Så nu synes jeg jo egentlig, at det stærkeste kommunikationsudtryk, det er på en eller anden måde af blandingen. Den gode vittighed bærer alvoren i sig, vil jeg sige.
Den gode vittighed bærer alvoren i sig.
Ja.
Det er et godt udtryk.
Eller anskuer tilværelsen udefra, ikke? Altså, der er jo også noget ved humor, som er i sin grundform baseret på andre menneskers ulykke, uanset om vi ved det eller ej. Hvis vi tager sådan en helt gammeldags og dum ting, som at en klovn går ind i manesien, og så vælter han, og han har kigget med en lagkage, og så vælter han med hovedet, og så ryger han ned i lagkagen. Så griner publikum over hans ulykke, eller over, at det ikke overgår dem selv. Der er kun én ting, der kan få dem til at grine mere, det er, hvis han tør sit ansigt af, skvatter igen, og vælter ned i lagkagen igen. Det er jo en virkelig underlig ting, men, altså, men der sidder man så og morer sig på bekostning af en, og at det ikke overgår en selv. Hvad hedder det? Og det billede har jeg altid lidt med mig inde i hovedet, at latteren må være en slags frikvarter. Tiden står stille, den tid vi griner, tror jeg.
Og vi har brug for at grine, især i de her lidt mørke tider, som vi kigger ind i vejret og i kulden udenfor. Ikke? Og ja, når du siger det der, Jesper Groth, så kommer jeg til at tænke på, sådan, hvem er dine sådan forbilleder, skuespilsforbilleder? Fordi jeg kom til at tænke på, når du siger det der, jeg synes jo, noget af det der er det sjoveste, når jeg skal prøve at beskrive, hvad jeg synes er sådan den reneste humor, så kommer jeg til at tænke på, jeg mener, det er en bit af Rowan Atkinson, altså ham, der spillede Mr. Bean. Han har sådan en lille bit i et eller andet gammelt tv-show, der jeg tror, der ligger på YouTube. Det er meget, meget simpelt. Man ser en mand, der kommer gående hen ad gaden. Et kamera følger manden, og i løbet af den her gang, så bliver manden, spillet af Rowan Atkinson, han får øje på kameraet, og begynder, du ved, at gøre sig lidt til, smiler i kameraet, ligesom vi alle sammen måske kan være lidt forfængelige en gang imellem.
Ja.
Og så ender manden med at gå ind i en pæl foran sig.
Ja.
Det er så simpelt.
Ja.
Og det er så fint, fordi det siger rigtig meget om os mennesker, synes jeg. Og det er sådan det, jeg kommer til at tænke på. Hvad ser du op til? Hvad kan få dig til at grine?
Hvis vi tager Rowan Atkinson og hans figur Mr. Bean, så er det jo sådan noget med, at vi sidder og følger med et helt afsnit. Vi kan godt se, at det er en klovn, der ødelægger alt for sig selv eller andre. Men der er jo for eksempel en juleaften, hvor han har prøvet at gøre sit bedste, og han har inviteret en pige til juleaften. Og lige pludselig så smækker hun døren. Så får man ondt af ham alligevel, fordi han har gjort sit bedste. Det er faktisk noget, at Rowan Atkinson er rigtig god til. Woody Harrelson har altid en rev bag øret også, uanset hvad han spiller. Han kan rigtig, rigtig godt lide for lige præcis det. Og
det er sjovt. Jeg tænker, når jeg tænker Woody Harrelson, så tænker jeg på, hvad var det, den hed? Zombieland, som noget af det nyeste, som er komedie, han har lavet. Jamen, jeg tænker nok mere på ham som sådan en meget dramatisk skuespiller.
Ja, men han har, hvad jeg vil kalde i hans replikføring, rigtig meget jargon, og som for mig bare er musik. Ja, han er også han er betjent i den der Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri.
Ja, ja. Og skal dø af sin sygdom og sådan noget, ikke? Men altså, der er en masse galgenhumor på vej med ud af døren der, som jeg også rigtig godt kan lide. Ricky Gervais, når han spiller skuespil, rammende. Altså, ja. Altså, han er faktisk en god skuespiller, selvom han jo er startet et lidt andet sted. Så er det også sådan lidt, det er jo fortærsket at nævne Dirk Passer, for ham synes alle jo er Jesus. Men man siger, at han har 10 gode film, og Leopold med det knuste hjerte i Sommer i Tirol, blandet sammen med alle hans andre præstationer i den film, er også godt eksekveret.
Var det den rolle, du også spillede?
Ja, den har jeg spillet på Folketeateret. Dog i noget mere normeret tid, fordi så gik det så amok med alt det der med Grand Prix og sådan noget. Så
okay,
jeg skylder dem stadig en kage derinde.
Okay.
Det var Pelle Hepsgaard, der kommer og redde mig der.
Åh, okay. Og det var godt. Og jeg kan lige sige, at Jesper Groth, grunden til, at du er med i studiet, det er, fordi vi lige nu dykker vi ned i sådan din karriere, og grunden til, at du også er, det er, fordi du er ude med den her film, der hedder Hygge, som jo faktisk, synes jeg, formår at være det, vi taler om her. Blandingen af det dramatiske eller humoristiske, eller det bliver betegnet som en dramedy, så i pressematerialet. Men inden vi dykker mere ned i det, du nævnte også det her med musikken, ikke? Hvor kom det fra? Altså, fordi du har jo, altså i vandt jo det danske Melodi Grand Prix. Har det været en drøm, du altid har haft, at du også gerne ville producere og lave musik?
Nej, altså jeg har aldrig haft så meget forstand i at producere det, men altså der, hvor at jeg trådte mine første sko på de skråbrædder, det var Ærø, og det var i musical-genren. Så jeg har aldrig været så bange for det, hvis jeg er vokset op med noget... kulturelt, så er det virkelig, at jeg med min familie er rejst rundt i landet, og når vi har været på sommerferie, så har vi set meget sådan noget Nyborg Voldspil og sådan noget.
Det kender jeg ikke. Hvad er det?
Jamen, det er jo kæmpe forestillinger, der er sat op med frivillige kræfter, og så kan det være, at de laver Mød mig på Cassiopeia, eller Grease, eller Vagabunderne på Bakkegården, eller et eller andet. Altså, det gav mig sådan en idé om, at der altid var over 30 mennesker på en scene, men det er altså kun, når der er frivillige, fordi der er på et professionelt teater 8 eller 12, og man spiller flere roller, ikke? Så det var stort, og det var flot, og meget popmusikalsk. Og det, vi så i fjernsynet, var jo også Grand Prix, eller hvad kan man sige, almindelige menneskers fortolkninger af popnummer i Scenen af din, eller Stjerne for en aften, eller hvad det hed. Og sådan.
De gode gamle talentprogrammer, som jeg også kan huske, jeg voksede op til på DR og TV2, er Scenen af din,
lige
og
præcis.
Stjerne for en aften.
Ja. Og det indrømmer jeg bare gerne, det er jo blevet en del af mig. Det var først, da jeg kom på efterskole, jeg fandt ud af, at der var nogle andre, der havde en helt vildt langhåret far, der spillede bas, og der var kun et band, der var fedt, og det var Stones, og du ved sådan, altså jeg er popkulturelt vokset op, så den slags musik har jeg haft med mig, og der har jo bare været så heldig, at jeg har gået i skole gavl om gavl med Laurits Emanuel, som gik over på Rytmekonservatoriet.
Og, som er den anden halvdel af Fyr og Flamme.
Lige præcis. Og den uddannede musiker. Og vi ramte hinanden lige der, hvor at vi tænkte sådan, ja, jamen, hvorfor findes der ikke sådan noget her mere? Eller sådan noget. Gud, hvor fik vi meget energi af at tale om det? Og sådan noget. Så prøvede vi så at gå den vej. Og så er det en snibbold, der er rullet. Altså, ja.
Og hvis man tænker, hvordan var det egentlig, det lød, da I udgav jeres første sang? Den hed Menneskeforbruger, det var august 2020, så kan jeg lige sige, den lød nogenlunde sådan her.
Natten har set mange af sine børn gå med den forkerte hjem, da jeg gik med dig.
Så... Og jeg kan huske, at den her sang udkom. Det virkede, som om den eksploderede. Og der gik jo kort tid fra den her udkom, august 2020, til at I så vinder det danske Melodi Grand Prix. Det er marts 2021.
Ja.
Var det planen, da I udgiver den her sang, at det skulle blive så, altså, så stort, som det virkede til, det blev?
Nej, altså alt om det her er jo virkelig, virkelig meget underligt, fordi at det er jo i en tid, hvor at, de fleste taler om ikke at have arbejde eller noget at lave, fordi der er corona. Og det her, det er filmet af min kammerat på to gamle DV-kameraer og i Bramming, fordi ingen havde noget at lave. Jeg tror, det hele har kostet en 50'er at filme.
Okay.
Og sangen havde vi liggende. Og så er der bare et tidspunkt, hvor jeg siger, skal vi ikke prøve at smide den her ud en eller anden fredag? Fordi der var jeg alligevel i fjernsynet med Stormester, og der kunne jeg godt se, at der skete noget på min Instagram. Og så prøvede jeg bare at være sådan lidt business-agtig. Så ligger vi den ud klokken 8. Og derfra og så til Melodi Grand Prix, det er meget, meget underligt, fordi man er ikke ude at have publikum, og man ser ikke nogen mennesker, men P3-13, vi bliver ugens uundgåelige, og ender med at skulle deltage i Dansk Melodi Grand Prix uden et publikum, og har stadig ikke spillet en debutkoncert for nogen mennesker, eller set og mødt dem, der rent faktisk har stemt på os i noget af alt det her.
Så da I stiller op til det danske Melodi Grand Prix, er det jer, der ansøger om det, eller hvordan bliver I?
Ja, det gjorde vi igennem vores pladeselskab, ikke? Okay. Altså, så siger jeg sådan, vi har måske en sang, der kan noget. Fordi den havde vi liggende og tænkte den til måske noget andet, og så fik vi den til at skubbe lidt mere i bassen og sådan noget, ikke? Det var jo Grand Prix. Og så kom vi med der.
Men da I så stiller op og optræder foran hele Danmark, der er corona, så vidt jeg husker, ja, der er ikke noget publikum, der har I ikke spillet en sådan en koncert for mennesker på det tidspunkt?
Nej.
Det er jo sindssygt.
Der skulle vi helt til, og apropos den nervøsitet og impostorsyndrom, der skal vi helt hen til, at det bliver sommer, og at vi spiller en debutkoncert i Tivoli på plænen. Og det er jo super underligt, fordi de fleste, også med min erfaring, havde lige et eller andet før måske, der var foregået på en café eller en mindre scene. Men det her, det er jo bare, altså det var en succes, der var begyndt at køre, mens vi kunne komme ud og optræde. Så da vi så til gengæld kunne det, så var alt kørt i stilling, og vi solgte alle vores koncerter stort set. Så det var meget, meget specielt, og jeg var hjulpet godt på vej at have så erfarne kræfter omkring mig, fordi det var alligevel at skulle være den røde Power Ranger der.
Og den røde var jo den sejeste, skal vi lige huske.
Ja, og forsangeren, der er nogle forpligtelser, ikke?
Ja.
Så jo, det har da taget et par turnéer at komme efter, og nu er jeg meget mere afslappet med det.
Så da I optræder til Eurovision, det må så være i maj 2021, ikke?
Jo.
Hvor mange gange har I optrådt der? Der I optræder foran, jeg ved ikke, hvor mange millioner mennesker.
Jamen, der har det hele jo også bare været sådan noget tv-noget. Altså, det er jo virkelig, virkelig også urealistisk, fordi det er jo, det er jo faktisk som at sige at gå fra 0, måske 1 million seere, tv-seere i Danmark til 200 millioner. Altså, så det var da også noget, jeg godt kunne mærke i buksebenene. Altså, det er virkelig noget, der kan gøre en religiøs på falderevet.
Men I gjorde det jo vildt godt. Jeg sad og så det med en kammerat, og vi sad sådan og klappede bagefter og tænkte, det gik saftsus med godt, det der.
Det gik godt, og det gik bedre end i Danmark. I Danmark havde jeg slet ikke prøvet at synge i tv før, og stiftet bekendtskab med det, der hedder in-ear-systemet. Og det kan man også sagtens høre på min vokal og sådan noget, ikke? Altså, der var jo en masse ting, vi skulle høre fra folk bagefter, men Holland gik godt. Altså, hvis man skal se en god version, Melodi Grand Prix version, så vil jeg også se den for Rotterdam.
Kom det som sådan en barriere, men var det svært at balancere de to ting? Fordi det virkede som om, jeg kan også godt huske, du var med i Stormester, ikke? Så kom Fyr og Flamme, der ligesom blussede op med den her musik, og Eurovision, samtidig med, at du med i tv-serier og film og sådan noget. Har det været svært at sådan, ikke så meget kreativt, men bare sådan menneskeligt, administrativt, at balancere to karriere?
Jeg har jo hele tiden smeltet det meget sammen til én ting. Jeg er ikke en skuespiller, der går til specielt mange castings, så både musikken eller min vej frem med en serie, der hedder Klaphat, og jeg blev nomineret til en Robert dengang, er noget, jeg har lavet med venner. Det er mere, at man skulle have vidt meget fra pressen, at det ene spørgsmål er altid, at man skulle vælge, hvad man bedst kunne lide. Og for mig er det jo lidt i samme verden, ikke? Der er vi tilbage til Nyborg Voldspil, der er sang og musik, og nogen, der agerer og tager glittertøj på, ikke? Og det andet har ligesom været, hvad jeg helst vil.
Hvad du så dig selv som?
Ja, altså altid, jeg har skulle svare rigtig meget på, hvad for en kasse jeg vil placere mig selv i. Og så er der jo også det der, i starten med bandet vil jeg så også sige, og det kan jo godt komme fra min egen regning, fordi at sådan er presse eller folkeopfattelse måske bare, at da nu jeg var med i Stormester, og så der kom en musikvideo, der så ud på den der måde, var det så for sjov? Altså, vores bandnavn er morsom for nogen, det er tøjet også, eller sådan noget. Men altså, der var rigtig meget i starten med sådan, at, mener I det? Ja, altså man er ikke på så mange turnéer og spiller i store spillesteder i Danmark, hvis det hele var bare sådan, pyt med jer, det er ironi det her. Altså, jamen selvfølgelig gør vi det. Men det var der meget af i starten, men den skal jeg nok tage på mig, fordi det var måske alt det der med Stormester og sådan noget, jo, som også bare er et tv-program, hvor man skal balancere med en vandmelon eller sådan noget. Ikke? Altså,
og det kan gå galt for nogen. Ja. Klip til Heino, hvordan han fik hjernerystelse.
Ja.
Jeg sad og så et program, for jeg tror det var DR, der har et program, der hedder Vision, hvor man følger forskellige kreative mennesker, og der var et interview med Simon Kvam, som fortalte, at tilbage i 2004, tror jeg det var, på Smukfest, der havde han også en lidt skizofren oplevelse, hvor han startede med at optræde som Team Easy On, eller Drengene fra Angora, som også er så storhittet på det andet tidspunkt. Ja. Og så gik jeg næsten lige bagefter over på den anden scene og spillede som nephew, som forsanger i Nephew, ikke? Og jeg tænker bare, det der med at skulle balancere det, og det at kunne kommunikere, at musikken er seriøs, når man samtidig også måske repræsenterer noget, som også er lidt gakket og gøjlet.
Ja.
Det virker, som om det havde været en udfordring for ham. Når man står i sådan en situation, kan man, er der nogle gode råd at hente? Er der nogen, man kan henvende sig til, når man gerne vil kunne balancere de to ting?
Nej, man må bare holde fast, og så må man svare på det spørgsmål, at der kommer så mange gange, som for pressen nok står i side 1 på deres uddannelse. men altså, det er jo... Simon Kvam kunne også bare sige nej, men jeg forestiller mig, at han også har to hjertebørnsprojekter der. Sådan, jeg tror, røvehistorien går på, at han var på scenen 4 gange på en dag, eller over 2 dage, eller sådan et eller andet. Og jeg kan sagtens forestille mig det. Jeg kan også sagtens skille det ad. Jeg kan også sagtens forestille mig, at der er nogen, der vil ned og se Timisioen, men ikke kan fordrage Nephew, og omvendt. Så hvad hedder det? Hvis man er konsekvent med at gøre, hvad man har lyst til, så tror jeg på, at det godt kan lade sig gøre.
Mm.
Så kan du, der er altid en diskussion om, slider du på dit ansigt, eller det ene og det andet der, men altså Simon Kvam er vel et meget godt eksempel på at være lykkes med det, og har måske også været god til at svare for sig privat også, ja.
Det virker som om, han har lykkes med det i hvert fald, og jeg synes jo bare, det er sjovt, at når man ser sådan et program med ham, der i tale sætter det, og bare sådan møder forskellige mennesker, som gerne vil forskellige ting. Det støder jeg også på, når jeg taler med folk som dig i det her program, i det her format. Men man bliver bevidst om, hvor dårlige vi virker til sådan i samfundet, og forstå, at folk de kan være mere end én ting, og vil mere end én ting. Ja. Vi vil gerne putte folk i kasser.
Ja, altså, og jeg plejer altid, og der kommer simpelthen flere og flere navne på min liste og sådan noget. Ryan Gosling har haft et band. Johnny Depp skulle have været rocksanger, hvis ikke han var blevet opdaget til film. Altså, der er nogle ting, at vi kender folk mest for, ergo... skal de være det? Når Jesper Lohmann ikke er skuespiller, så kan han synge som Elvis og tage rundt i landet og har garanteret nogle julekoncerter eller et eller andet. Jimmy Jørgensen er også en hybrid. Peter Frodin er en fantastisk sanger og en stor komisk skuespiller, så jeg tror, altså, der er noget, der ligesom er blandet sammen. Det, hvor jeg ligger mig flat ned, det er, jeg kan have en stump melodi op i hovedet, så kan jeg gå til Laura, så kan jeg se, han er musikeren. Jeg kalder aldrig mig selv musiker, jeg er skuespiller og sanger, men det er Laura, der kan sætte sig til klaveret og få noget ind på computeren, og så begynder vi så at rode med det samme. Så jeg går aldrig og leger multikunstner på den måde, men som et menneske, der optræder og synger og klæder sig ud og er på landevejen og bor på hoteller, der er det egentlig meget... blandet sammen for mig. Jeg tror, at folk ville få et chok, hvis de fandt ud af, hvor mange amerikanske A-lister-skuespillere, der egentlig bare gerne ville have været rockgitarrister, ja. Eller var det. Så jeg tror lidt, at det jo er i samme verden, det vil jeg påstå.
Det sidste spørgsmål i forhold til sådan din overordnede musikalske, kreative karriere. Altså, hvor er I så hen nu i bandet? Jeg ved, I udgav en ny single, og der er noget julekoncert. Det er bare lige muligt for at plukke. Er der noget på trapperne i forhold til det?
Altså, der kommer en plade. Det bliver ikke i år, og der er masser af sange at vælge imellem lige nu. Det er, jeg tror ikke, vi får så travlt med at kalde os et 80'er-band mere heller. Altså, vi har jo interesser i alt muligt, og vi er et band i bevægelse. Lige nu drejer det sig om julen, og der skal selvfølgelig nok også, der skal nok også komme en sang, må ikke? Og så leder vi jo efter en sangerinde til en duet, altså så vi vil selvfølgelig også gerne have sådan en sang med på pladen, og har jo åben ansøgning lige nu, det vælter ind i vores Dropbox.
Så hvad skal man gøre, hvis man er en kvinde, der tænker, jeg vil da gerne synge med fyr og flamme?
Så skal man gå ind og finde den reel, der på vores bands hjemmeside, der får man en mail, og den bliver besvaret med de instruktioner og den sang, man skal synge.
Spændende!
Ja.
Det kan man jo gøre, når man er færdig med at lytte til det her, vil jeg sige, så kan man finde ud af, om man har lyst til det. Men det er en kvinde, vi er med at gøre, ikke?
Jo.
Jo, okay. Og jeg synes jo også bare, det var genialt, at I har jeres koncert hjem til jul Lillevega den 21. december, fordi som en, der kommer ned fra Sydsjælland af, så tænker jeg, det er vildt, der ikke er så mange, der benytter sig af, at der er mange, der skal hjem til jul for at have sådan en koncertoplevelse med vennerne.
Vi synes jo også, det er en særlig stemning. Det er derfor, vi har kaldt showet det. Det er hjem til jul, fordi at, og folk skal måske i forskellige retninger. Man har jo, det er jo ikke alle, der skal til Sydsjælland, vel? Men man har jo venner forskellige steder fra. Og så er der bare den der varme fornemmelse af en stærk gløk. Og så vi ses i det nye år, ikke?
Ja. Inden inden det bliver jul, så vil jeg sige, så er der jo den her film, der er premiere, der hedder Hygge med udråbstegn. Så det er altså en ordre. Det er en dansk film, som er ude her den 26. oktober. Og det er en film med blandt andet Sofie Torp, Joachim Fjeldstrup, Andrea Haj Gadeberg, Tue Ersted Rasmussen og Olivia Juf Leverisa. Og det er en film, som sagt, der er ude i landets biografer. Du spiller en af rollerne i det her ensemble, drama, komedie, den her komediefilm. Vil du ikke lige fortælle lidt om... og det er måske et mærkeligt spørgsmål, Jesper. Men vil du ikke fortælle om en anden film? Vil du ikke fortælle om den film, som hedder Perfect Strangers? En italiensk film.
Åh!
Ja, hvis du er med på, hvor jeg vil hen. Fordi, det her, det er jo en lidt anderledes dansk film på nogle områder.
Ja.
Fordi der er en italiensk film, der hedder Perfect Strangers. Hvad er det for en film?
Det er givetvis den samme film. Og nu, altså... Ja, lad os bare sige til lytterne, at det her, det er, og jeg tror lige, det har fået verdensrekord, måske på grund af vores film, det er det manuskript, der er lavet flest gange i verden nogensinde. Det vil sige, at det her, det er blueprintet for et godt underholdende, gedint manuskript. Den er lavet på italiensk, den er lavet i Norge, og så kan jeg faktisk ikke så mange flere. Det var faktisk en journalist, der sagde til mig, at vi var oppe på 24.
Jeg har her, at det er... Den film, der er blevet filmatiseret flest gange, det er 25 gange, siden den originale havde premiere i 2016.
Det er ret vildt. Altså, jeg har jo med vilje ikke set de andre. Jeg tænkte sådan, nu prøver jeg lige at lade være. Altså, eller hvis der var en anden figur, der mindede om min. Jeg fik det første at vide lidt inde i processen, fordi da jeg læste det her manuskript, der tænkte jeg, det her det er meget typisk for en dansk film. Det er måske også typisk, at det er en islandsk instruktør, som ligesom skal, zoome ud og kigge på vores lille land udefra og lave det. Så det, alt gav mening for mig. Og jeg ved, at den stemningsmæssigt er anderledes i alle de her andre lande. Og der er noget med nogle hemmeligheder, der kommer på bordet, og de er også meget sådan udskiftelige. Så hvis man så dem, ville det ikke være en til en.
Så hvad er det en adoption, eller hvad er det, der, altså nu ved jeg godt, du ikke har set alle de der, og du har ikke engang set den, måske den originale, ikke? Men stadigvæk, hvad er det, vi taler om? Det er selve grundkernen, der er det samme.
Jeg tror, grundkernen er, at der mødes nogle mennesker til en middag. Begrebet hygge er jo ikke så mange andre lande end dansk, så vidt jeg ved. Måske faktisk kun i Danmark.
Det siger man i hvert fald.
Så hvad hedder den italienske? Hedder Perfect Strangers.
Perfect Strangers, ja.
Så sidder der jo bare nogle mennesker fra Italien, som har nogle hemmeligheder, der kommer frem på en bestemt måde. Jeg ved ikke, om det kun er os, der har det her med, at vi bruger telefonen til at være det, der gør, at hemmeligheder kommer frem.
Det tror jeg. Jeg tror ja. Det er det samme i de forskellige udgaver, det her med, at man bliver enige om, at telefonopkald, beskeder, de skal tages i plenum.
Ja.
Det tror jeg, sådan, så vidt jeg forstår det i hvert fald. Ja. Men jeg synes bare, det er vildt, fordi det er sjældent. Jeg taler med en del skuespillere og filmfolk, fordi der er premiere på film og sådan noget, og tv-serier. Det er sjældent, jeg støder på en dansk film, som er en adoption af en anden film.
Det ville jeg heller ikke selv gætte, at det var, hvis jeg så plakaten med titlen, og slet ikke efter at have set filmen.
Men det er en sjov ting. Det er også fordi, at det bliver jo versioneret. Sådan, så det bliver
25 gange, det er jo vildt mange lande. Det er jo en Eurovision i sig selv.
Ja, det er rigtigt. Jeg tænker, vi lige tager en bid af traileren til Hygge, og så kan vi lige tale lidt mere om, hvad den sådan egentlig handler om. Men her kommer altså traileren til den danske dramedy, som er premiere i den her uge.
Når mørket falder på i Danmark, samles vi med venner og familie.
Er de søde?
For rigtig at hygge os.
Mm. De er søde, du er søde. Er der godt?
Hej.
Er det jeres au pair?
Nej,
det er min kæreste.
Åh, selvfølgelig.
Så nyder vi et godt måltid.
Rød frugt.
Jordbund, ikke?
Rød. Rød.
Nivea-creme.
I afslappede omgivelser.
Her har vi en delikat foie gras.
Jeg har da sagt, at Laura er veganer, ikke?
Nej.
Nogle gange leger vi selskabsleje.
Vi lægger vores mobiltelefoner op på bordet, og så alt, hvad der kommer af opkald eller sms'er, det skal vi dele.
Og så bliver det rigtig hyggeligt.
Altså, jeg har jo som sagt ingenting at skjule. Jeg har fået et billede fra min anden kæreste på tiden.
Det er ikke sådan, du gider at bytte telefoner med mig.
Og du lægger 5 af de lange. Er det ikke rigtigt forstået?
Ja, det har jeg ordnet.
Du har lige bedt mig om at tippe ind med 5.000 kroner til husleje.
Tak skal du have, far. Det er bare lidt kort varsel.
Vil du have nye bryster eller ej?
Var det din telefon, der sagde den lyd?
Jeg er faktisk lige til middag hos min bror.
Jeg tror ikke, du kunne lide den.
Du vil ikke planlægge og hygge sig.
Er festen god? Det lyder som om I er skændt.
Nej, bygge os.
Hygge. Om du ved det eller ej.
Og det her, det er altså fra den danske komedie, som hedder Hygge. Og Jesper Groth, du spiller i den her film Nikolaj. Det er en ensemble bestående af flere forskellige skuespillere. Sofie Torp, Joachim Fjeldstrup, Olivia Juf Levisa og Andrea Heik-Gadeberg, Nikolaj Jørgensen og Tue Ersted Rasmussen. Og så er der jo sådan, at det ikke så mange flere skuespillere med i den film. Vil du ikke lige fortælle, hvad den handler om?
Jo, altså, ja, hvad handler det om? Jo, vi er en gruppe mennesker, der skal op og fejre en fødselsdag i et sommerhus. Den person, der faktisk har fødselsdag, ligger i kunstigt koma efter et biluheld. I en bil, jeg også var i, altså, og hans kæreste er der og sådan noget. Så allerede der er der jo lidt underlig stemning. Og så prøver vi jo ellers at fejre en fødselsdag, så godt man nu kan under de omstændigheder. Så Andrea Heik, som spiller Laura, og min yngre kæreste, hun har så, fortæller hun, været til en fest, hvor at man ligger, alle ligger til sin telefon på bordet, og hver gang der så kommer en notifikation, så skal man ligesom læse den op. Så det er jo sådan en underlig ærlighedsselskabsleg, som jeg ikke tror ret mange mennesker vil bryde sig om at lege. Altså, uanset hvad der dukker op, så er det jo bare underligt, ikke? Og det er så afsættet i, at der sker en masse større, altså, ja, lad mig bare sige, alle har jo deres hemmeligheder.
Og så er der ikke sagt for meget i hvert fald.
Nej. Nej.
Men apropos det med selve lejen, når du hører om sådan et koncept her og snakker med de andre fra castet, altså, har man lyst til at lege det? Har du prøvet at lege det?
Nej, altså, jeg har lige mødtes med nogen fra castet. Og jeg tror faktisk, jeg har fundet ud af, at jeg er ret meget imod sådan nogle lege. Altså, ja. Det er tit for den dårlige stemning. Det er ligesom pegeleje, eller jeg har aldrig, som også bare sådan en leg, hvor man enten skal smide nogen ind under bussen, eller fortælle om noget, man selv kan. Jeg synes, pakkeleje laver dårlig stemning, navnligt hvis der er børn.
Hvad er der vej med pakkeleje?
Jamen, det altså, folk med vindermentalitet bliver ægte sure, og børn har ikke alderen til at rent faktisk lege det efter de givne regler, før de er 10 år. Og de får lov at være med alligevel. Og jeg har ikke børn, så der kan godt høre, der er jeg lidt hård. Altså, jeg gider ikke det der. Altså, jamen, der er mange ting med det, så hvad hedder det? Ja, jeg går jo ind for den gode samtale, så jeg gider ikke engang rafle.
Nå, det gider du ikke?
Nej, jeg bare gerne snakke.
Det kan også noget. Det kan noget. Og jeg er glad for, Jesper, at du er med i studiet her, så vi kan tale om filmen her, som jo er en sådan loop henover det danske selskab. Altså, jeg har set den, og jeg synes, det var en fornøjelse at se den, fordi man kan genkende sig i også de mindre flatterende sider af de karakterer, som er med i filmen. Hvad betyder det for dig som skuespiller at skulle spille sådan en film her, som primært foregår, og ikke alt sammen selvfølgelig, og jeg spoiler ikke noget, men bare, at den foregår i et hus, nærmest om et bord, ikke?
Jo.
For dig som skuespiller, er det en fed ting? Er det en udfordring? Hvordan ser du på sådan, når du får manuskriptet og ser, at vi skal ikke ud og køre så meget bil, der er ikke mange locations, det er her omkring et bord?
Jamen, det er sgu egentlig ret hårdt, fordi det er jo et rigtigt hus, vi var i. Det vil sige, at vi er klemt meget sammen. Der er jo også mange mennesker bag kameraet. Instruktøren sad med sin monitor inde i et helt andet værelse. Og så sad vi så og havde middag inde i stuen der. Og der kan man sige, at hvis det var bygget i et studie, så kunne man rive en væg ned, og så ligesom få lidt luft ind og sådan noget. Og det var, alt foregik jo om aftenen, så der var jo også mørklagt udefra. Og så kan man jo godt få lidt det der sådan kulder med, at gud, det er nat hele tiden. Det er sjovt, fordi at, der er jo rigtig meget, at vi kunne lave kronologisk. Altså fra forret til dessert, og der er ligesom nemt nok at holde øje med, sådan, nå, så meget øl havde jeg drukket der, og nu skal vi lige huske, fordi vi mødte her ind igen i dag, og bestikket ligger her. Nå, vi fortsætter fra i går og sådan noget. Der var et take under desserten, hvor vi spiser creme brûlée, hvor at jeg i mit billede tager en bid af det. Og det smager jo fint, det kan jeg godt lide. Men den dag måtte jeg spise 9 creme brulee, og jeg har stadig ikke haft trang til det siden.
Og det er simpelthen fordi, at I skal tage scenen så mange gange, eller så er du i baggrunden, eller man skal rykke kameraet, så du bliver nødt til at gøre det igen og igen.
Ja, nogle gange så kan jeg slippe med, at man er nødt til at jeg bare har bevægelsen eller sådan noget, men der er jo bare tit, at jeg er sammen med Andrea, som spiller min kæreste i billedet, og så er jeg nødt til lige at spise igen, fordi det har jeg gjort hele tiden.
Ja.
Det er meget virkelighedsnært at sidde ved det bord i et hus og til en rigtig middag. Så kan man så sige, at det er en middag, hvor stemningen ikke er specielt god og sådan noget. Og det bliver hårdt over 11 dage. Altså, fordi det er jo ikke en fødselsdag, hvor det hele bare er den rene fest og sådan noget. Så,
men påvirker det dig som skuespiller, når vi så har flere scener, hvor I kan mærke, at nu er det akavet, eller der er dårlig stemning i den sceniske optag?
Ja, det synes jeg godt, man kan. Det er jo noget, man altid skal finde hen til, og lige pludselig sidder man jo rundt om bordet og tænker sådan, nå, jamen det er jo, nu begynder jeg faktisk at kunne mærke hele tiden, hvordan jeg har det med Joachim Fjeldstrup, der spiller min storebror, og jeg er ligesom hans underhund, og jeg kan ligesom mærke, at han sidder der, og så kan jeg mærke, at den her person, som ligger i koma, hans kæreste er der også, hun er vred på mig, og så om jeg kan holde mig til min kæreste, eller sådan noget der. Det bliver faktisk... Der bliver det meget konkret skuespil af sig selv på en eller anden måde. Fordi vi sidder der og har de der roller der.
Lærer man noget om hygge, når man laver sådan en film her? Altså enten fra samtaler med de andre, men også bare som du siger her, at man jo ligesom gennemgår en følelsesbue. Altså man, ens karakterer og de andre karakterer oplever jo det her selskab og det der sker på mange forskellige områder. Lærer man noget om det her lidt fluffy begreb, som nok primært er dansk, altså hygge?
Altså jeg tror i hvert fald, jeg er blevet mindet om, at hygge ikke kan forceres. Jeg fandt en bog i en boghandel, der hedder The Danish Way of Hygge, altså, som ligesom skal forklare andre lande, hvad det er, vi gør. Og jeg synes simpelthen, det så røvkedeligt ud. det er noget, der opstår blandt venner. Det, altså, i juletiden for eksempel, der er der en del af hyggen, der kredser sig om tradition. Og så er der noget af det, der kan komme af sig selv. Og det er noget, du har med din familie. Og så tror jeg simpelthen, der er en helt anden udgave, som er, at du har venner, hvor at ordet er helt frit, og det kan opstå anytime. Altså, det behøver ikke være i juledagene mellem jul og nytår. Det kan opstå en tirsdag og sådan noget. Så det lille mirakelmoment, hvor man føler sig tilfreds med at være der, det vil jeg mene ikke kan forcere sig. Det ved man ikke, hvornår kommer. Det betyder ikke, at jeg helt konsekvent, keder mig til ting, der er planlagt. Men jeg ved da godt, at en barnedåb givetvis er kedelig.
Ja. Ja, jeg er med på, hvad du siger. Ja. Der er nogle ting, hvor der ved man godt, det er måske ikke der, hvor det automatisk bliver mega hyggeligt. Men jeg synes alt andet lige, at det er virkelig interessant, det her med vores sprog. Jeg er ret fascineret af sprog, hvilke ord vi bruger, og hvad der ligger i dem osv. Og der er jo bare noget ret interessant i, at vi i Danmark har et ord for noget, som andre ikke har et ord for på samme måde.
Ja.
Om det så er, fordi vi går i nogle... Altså, vi har rigtig mange mørke måneder i Danmark, hvor det er kulde, og man skal bruge nogle ord til at beskrive den der følelse, når man sidder ved et stearinlys og fortæller røverhistorie, eller hvad det er. Det ved jeg ikke, men der er bare noget interessant i, at vi har et ord for det.
Det er interessant, at vi har et ord for noget, jeg er ret overbevist om, at man også gør i andre lande. Altså, vi kan ikke være de eneste på planeten Jorden, der sætter os under et varmt tæppe med en kop et eller andet. Altså, det tror jeg... Altså, hvis det er hygge. Men vi har et ord. Hvad hedder det? Og det er nok det, man skal være stolt af. Så er der jo på engelsk også noget, der hedder cozy.
Ja.
Men er det ikke noget...
Er det ikke sådan lidt mere sådan afslappet? Nu ligger vi os tilbage i sofaen, sådan den der, hvor hygge tænker, at det er en stemning imellem mennesker. Jeg ved ikke, om man kan hygge sig alene.
Ja,
det kan man, men det er noget andet.
Ja, det, hvor jeg kommer fra, indbefatter det altid en anden form for indtagelse af mad.
Ja, men cozy, du kan vel godt være cozy alene, vil jeg mene, sådan uden at være engelsk professor, hvor du kan, ikke, du kan, det er svært at hygge sig alene.
Det kan jeg sgu godt.
Kan du godt det?
Ja.
Er du sådan lidt en alene kat, eller kan du godt trives meget godt i dit
eget? Jeg synes, det er skønt at være alene og strække mig ud i min seng som en frø, der er blevet kørt over og tændt for fjernsynet.
Ja, ja det kan jeg også godt genkende til. Hygge er ude i landets biografer i den her uge, og det er altså en drama, man får lov til at grine og græde. Det er virkelig en dejlig oplevelse at få lov til at se den her film. Jeg kan huske, og det kunne jeg også godt have sagt, uden mikrofonen var tændt, men nu siger jeg det alligevel, mens den var på. Jeg så den her samme dag som Bastarden, den Mads Mikkelsen-film.
Ja.
Jeg hyggede mig lidt mere til den her.
Nå, det er jeg glad for at høre.
Vil jeg bare lige sige, jeg havde jeg ved ikke, der var et eller andet i den her, hvor jeg tænkte, det var sgu...
Men er det ikke også svært at hygge sig til Bastarden? Der er vi helt ude i pløjemarken i gråværet.
Det kan godt være. Men det er bare lige for at sige, at den her, det, jeg synes virkelig, det var en dejlig halvanden time at bruge i fornøjeligt selskab. Ved man, når man laver sådan en komedie her, ved man så, det er sjovt? Altså...
Ikke i det her tilfælde. Jeg vil faktisk sige, det var en af dem, der var svær for mig at aflure. Det er ikke en instruktør, jeg har kendt til i... mange år, og vi sidder jo og dækker os ind med at lave nogle alvorlige scener, som man ved kan klippes sjovt, men også noget, man selv synes er sjovt, som man ved kan klippes alvorligt. Og der var ikke lange samtaler om det her det blev fugl eller fisk. Så jeg tror, vi dækkede os ind med lidt af det hele, og så var resten op til klipperummet. Men det var ikke sådan, at jeg kunne mærke det rigtig meget, mens vi lavede det, at den her var sjov. Jeg har en dum replik på et tidspunkt, og så den vidste jeg godt, var sådan lidt. Ja.
Men er du så nervøs nu her? Vi taler jo sammen inden filmen er premiere.
Ja.
Min oplevelse er, at den er virkelig god og virkelig, virkelig vellykket. Men er du nervøs for, hvordan den bliver modtaget?
Nej, jeg er mere spændt på det. Altså, fordi det er jo... hvad hedder det? Der er skruet lige meget op på den varme og den kolde hane på en eller anden underlig måde i den her film. Så det er jo, hvad man forventer. Altså, hvis man skal ind og se komedier, og man vil have sådan en eller anden slapstick-lårklasker som Klassefesten eller sådan noget der, så kan man nok godt komme til at synes, at den ikke var sjov nok. Men hvis man godt kan lide, at der er lidt malurt i bæret og et par grin, så tror jeg, at den placerer sig ret godt. Også i Biografklub Danmark. Altså, jeg sidder jo og spiller sammen med nogle fantastiske... skuespiller, så der er, altså...
Er det egentlig meget sådan, når du spiller over for de her skuespillere, Andrea Haj Gadeberg, Nicolai Jørgensen, Olivia Joof, Leverisa, Joachim Fjeldstrup og Sofie Torp, er det som at, når I så sidder omkring sådan et spisebord, er det lidt som, du ved, der er en, der spiller badminton, den anden spiller fodbold, altså er der sådan, eller føler du, at det er... Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere det, men det der med, kan man lære noget af de andre? Fordi jeg til alt andet lige, så ved jeg godt, det er skuespil, men jeg tænker også, der er mange tilgange til at spille skuespil.
Ja, for søren.
Og det er det, jeg prøver at sige med de forskellige sportsmetaforer. Det kan godt være, at føles som om, man kan lære noget af ham, der har en anden tilgang til det, som er måske lidt mere badmintonagtig eller fodboldagtig i modsætning til dig, som er noget helt andet.
Ja, altså, nej, men der er hele vejen rundt om bordet noget, jeg har lært af at sidde der og kigge. Nicolai Jørgensens umiddelbarhed. Tue Ersted er en dygtig tekniker for mig, og Joachim har en vanvittig naturlig replikføring. Andreas sidder der først lige startet på skole, men er sådan, hvad jeg vil kalde et naturtalent, der bare går på med krum hals. Og Torp har virkelig meget intens energi på Trine Dyrholm-måden, og Olivia kan virkelig sidde og love det, indtil hun eksploderer og lige pludselig byder ind på den måde. Så ja, det er sådan, vi er helt klart forskellige Ninja Turtles rundt om bordet der, ikke?
Ja, ja. Men du er den røde Power Rangers, det skal vi lige huske.
I hvert fald i musikkens verden.
okay, altså filmen den er ude den her uge. Den hedder Hygge, og den er også med i Biografklub Danmark, så hvis man er med i det, så er der jo nogle fordele, og det er billigere. Der er nogle forskellige ting, det kan man altid undersøge. Men ikke desto mindre, Jesper Groth, hvad er der så egentlig på tegnbrættet for dig, sådan fremadrettet? Nu filmen den er jo ude lige om et øjeblik.
Jamen, jeg skal, jeg skal lave en fed plade sammen med Lauras. Jeg skal forberede en helt ny... turné med bandet. Vi har ligesom spillet den første plade nok nu, og vi skal ligesom videre. Der er også der er selvtillid til noget mere, og til at det kan se anderledes ud. Så det er i hvert fald på musikfronten. Så på skuespilfronten, der ligger jo en rettighedskonflikt sammen med alle andre skuespillere. Så,
er den stadigvæk i gang?
Ja, så vidt jeg ved.
Okay.
Men jeg er spillemand indtil da.
Okay, mit allersidste spørgsmål, Jesper, det er altså, er der nogen, du drømmer om at arbejde sammen med? Fordi jeg så, du var også med i Retfærdighedens Rytter, og hvis man er en komisk skuespiller, så tænker jeg, så kender man godt Anders Thomas Jensen, som startede med at lave Hvad blinkende lygter, lavede Adams æbler og alle de her. Og det var en film, som han lavede, som var hans tilbagevenden som instruktør i mange år, ikke? Jeg kunne forestille mig, det er ret vildt, men er der nogen, hvor du sådan rigtig gerne vil arbejde sammen med dem?
Komisk er det, Andrea Haik Gadeberg. Altså, det er ikke rigtig noget, vi har fået lov til i de her film. Jeg har jo spillet sammen med en på sygeplejeskolen også, eller sådan noget, men jeg ved, det vil blive røvhamrende sjovt, hvis vi fik lov at lave sådan et traditionelt sketchboardet show til DR, ikke? Du ved, sådan et. Hun er simpelthen så grineren.
Hun har også, trods sin alder, så hun jo været i gang i lang tid. Hun var med i været Pagten julekalender for mange år.
Ja, men
år,
hun frygter altså ingenting. Det er jo fra barnsben af. Ja. Jamen, hun, ja, jeg vil... Jeg skal klæde hende ud.
Uanset hvad, så ønsker der alle mulige held og lykke. Filmen Hygge er ude i landets biografer i den her uge, og sanger, skuespiller Jesper Groth. Det var en fornøjelse at tale med dig.
Det var rigtig hyggeligt.
Og så vil jeg ønske dig alle mulige held og lykke i fremtiden.
Tak skal du have.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.